întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Bine v-am găsit! Iată-ne la o nouă ediție a Întrevederilor. Sunt Crina Poenariu, iar astăzi vă propun să vorbim despre iertare. Împreună vom dezbate acest subiect alături de invitatul de astăzi, care este pastorul Ștefăniță Poenariu. Ștefăniță, bine ai revenit în studioul Întrevederilor.
Bun regăsit!
Când ne gândim la iertare, ne trec multe prin minte. Ne gândim la faptul că pe cei dragi ai noștri îi iertăm de multe ori pe zi când ne greșesc și ne este relativ ușor să iertăm. Ne gândim că poate sunt situații în care trebuie să ne iertăm pe noi înșine și o facem unii mai ușor, alții mai greu. Când vorbim despre iertare, ne gândim și la tipul de relaționare pe care îl avem cu Dumnezeu, care este de cele mai multe ori greu de înțeles. Iertați cum vi se va ierta și vouă. Așa că astăzi îți propun să ne ajuți, pornind de la viziunea pe care Sfânta Scriptură o propune, să înțelegem ce este iertarea. Pentru început, există o concepție, așa, în câteva cuvinte pe care ai putea să ne-o transmiți vis-a-vis de iertare încă de pe primele pagini ale Sfintei Scripturi?
Viața omului este o dovadă a faptului că iertarea este imperioasă, e obligatorie, e mai mult decât necesară. Fără iertare noi n-am fi fost astăzi. Nu? Plata păcatului este moartea. Dumnezeu le spune primilor oameni că în cazul în care nu vor asculta, mâncând din, vorbind despre neascultare, ei vor muri. Cu siguranță vor, în ziua aceea, atunci, veți muri. Iată că n-au murit, sau murind veți muri, după cum interpretează unii, însă primii oameni de pe pământ n-au murit în virtutea iertării pe care Dumnezeu și-a manifestat-o. O iertare care, conform Scripturii și scrierilor lui Pavel, i-au permis lui Dumnezeu să rămână drept. Pentru că iertarea poate fi înțeleasă într-un anumit sens în ideea de nedreptate. Dreptate înseamnă ceea ce Scriptura spune, Vechiul Testament, dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Apropo, dacă ar trebui să aplicăm principiul acesta astăzi, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, nimeni n-ar mai vedea, toți am fi orbi. Dar aceasta este drept. Mi-ai greșit, echivalentul ți-l dau înapoi. Iertarea este, reprezintă o spargere a dreptății lui Dumnezeu. Adică mă opresc, îmi faci un rău și nu echilibrez, nu plătesc cu același preț, nu compensez, ci rămân în dezechilibrul acesta. Da? Adică, într-un anumit sens, iertarea este nedreptate. O nedreptate. Adică aduce un dezechilibru. Însă, pentru ca Dumnezeu să rămână Dumnezeu, sau pentru că Dumnezeu este Dumnezeu, nu putem pune asupra Lui imaginea de nedreptate, cum unii predicatori sau mai mult predicatori, teologi nu, da, omileticieni, îl numesc pe Dumnezeu nedrept sau, pentru a atrage atenția, amintesc despre nedreptatea lui Dumnezeu. Da? Putem explica și, într-un anumit sens, putem vorbi despre o nedreptate în sensul pe care l-am amintit înainte. Dar Dumnezeu, pentru că este Dumnezeu, El trebuie să fie drept tot timpul. Ceea ce a făcut ca Dumnezeu să rămână drept în ciuda acestei, în ghilimele, nedreptăți, sau în ciuda acestei iertări, în ciuda acestui dezechilibru în comportament, în viețuire, este faptul că și-a asumat vina noastră, a plătit prețul păcatului. Pentru ca Dumnezeu să rămână drept iertând, da? Făcând o nedreptate, el trebuia să-și direcționeze nedreptatea asupra sinelui lui, adică să-și facă lui o nedreptate, adică să moară, adică să plătească plata păcatului. Și în contextul acesta, iată că noi astăzi trăim, pentru că Dumnezeu iartă și a iertat.
Înțelegem că din punctul de vedere al istoriei umanității, există trei mari perioade pe care creștinii le reperează și care pot fi conectate cumva cu subiectul nostru vis-a-vis de iertare. Odată scenariul posibil în cazul în care omul va păcătui, există posibilitatea aceasta a iertării și a sacrificiului pe care Dumnezeu l-a pregătit chiar înainte ca omul să păcătuiască. În momentul în care a păcătuit, deja planul era pregătit de răscumpărare. Vine un alt moment în care dragostea, sacrificiul, iertarea sunt întruchipate prin prezența lui Hristos pe pământ. Și, sigur, acestea vorbind așa foarte la nivel macro, mai există un alt moment, un moment în care cei care sunt mântuiți vin mai aproape de Dumnezeu și atunci are loc un proces de iertare. Ce poți să ne spui despre aceste trei momente cheie vis-a-vis de modul în care un creștin ar trebui să înțeleagă ce este iertarea în aceste momente, care a fost prețul acestei iertări și cum ar trebui să ne raportăm noi vis-a-vis de modul în care Dumnezeu ne cere să înțelegem ce este iertarea?
Când vorbim despre iertare, vorbim doar despre ceea ce Dumnezeu face în virtutea gestului lui de a plăti un preț, prețul acela fiind egal cu, cel puțin egal cu vina păcatului, o vină colectivă sau o vină cumulată, pentru că nu a iertat doar pe unul dintre noi, ci Dumnezeu ne-a iertat pe toți, iar în prețul plătit, în moartea pe care Dumnezeu și-o asumă, suntem cu toții răscumpărați. Apoi, legat de judecată și de faptul că omul se apropie de Dumnezeu și capătă mântuirea, categoric mântuirea nu poate să fie primită de către un om fără a primi iertarea din partea lui Dumnezeu. Nu este mântuire fără iertare, nu este iertare fără sânge, sângele Hristos, și nu este mântuire fără sânge, adică fără iertare. Însă iertarea înseamnă mai mult decât atât. În Sfânta Scriptură, iertarea nu există fără schimbare. Și atunci noi ar trebui să înțelegem această dimensiune din urmă a iertării din perspectiva schimbării, curățirii. În Biserica Adventistă de ziua 7 există o înțelegere asupra sanctuarului și avem o teologie a sanctuarului care pune în centrul ei o zi specială a curățirii, a judecății, ziua Yom Kippur, când poporul este judecat, o zi peste care nimeni nu putea să treacă. În istoria omenirii, deși sărbătoarea aceasta anuală în care marele preot intra în Sfânta Sfintelor o dată pe an, sărbătoarea aceasta anuală întruchipa sărbătoarea istorică, care are loc o singură dată în istoria omenirii, în istoria lumii. Și găsim în Daniel, capitolul 8, găsim o profeție care este explicată prin Daniel, capitolul 9, care ne duce spre anul 1844, care prezentând anul în care trăim această zi a judecății. Dar este o zi a judecății care este în favoarea sfinților, spune cuvântul lui Dumnezeu în Daniel. Adică este ziua judecății. Este momentul în care începe judecata pe pământ. Judecata, dar din ce perspectivă? O judecată nu pentru a învinovăți pe cineva. Pentru că ferice este de cei care nu apucă, de exemplu, a doua judecată sau judecata celor 1000 de ani în cer, când 1000 de ani sfinții cu Dumnezeu vor judeca lumea și îngerii răi, adică vor judeca răul. Judecata aceasta începută din 1844, judecata de cercetare, vine ca un răspuns la întrebarea lui Daniel: Doamne, până când vom suferi? Erau în Babilon, erau luați ca rob. Până când? Când vei face tu dreptate? Și Dumnezeu le spune: vor mai trece încă 2300 de ani. Și atunci se sperie Daniel. Și lucrurile vor fi mai grave decât acum, că voi sunteți luați robi în Babilon. Mult mai grav. Ce face fiara este descrisă. Și atunci spune, Dumnezeu va interveni prin judecata aceasta să facă dreptate sfinților. Adică o judecată în favoarea sfinților. Ce înseamnă judecata asta în favoarea sfinților? Înseamnă iertare. Sfinții sunt iertați. Adică primirea dreptului de a fi mântuit. Noi suntem păcătoși. Adică punerea lui Dumnezeu în dreptul nostru. Pentru că satana ne condamnă pe fiecare dintre noi, iar condamnarea aceasta este dreaptă. Dumnezeu spune, uite, Poenar, uite ce a făcut. A făcut? A făcut. Merită cerul? Nu merită cerul. Și atunci, pentru ca eu să pot fi mântuit, sau oricare dintre noi să putem fi mântuiți, Dumnezeu trebuie să ne declare, să ne declare nevinovați. Și în sensul acesta, judecata aceasta de cercetare este judecata care ne ia pe rând pe rând. Pe unii păstrează pentru judecata celor 1000 de ani, adică când cei răi sunt judecați, iar pe cei care l-au primit pe Hristos îi numește nevinovați. Și uite, Tată, uită-te la ei prin mine, spune Domnul Iisus Hristos, da? Sau Iisus privește la noi prin El însuși, că El este și judecător, este și avocat, ne ia apărarea și ne numește drepți. Adică ne dă dreptul, El este pus în locul nostru, iar prin viața Lui noi căpătăm ceea ce-i răsplata Lui, iar noi prin viața noastră facem ca Dumnezeu să capete răsplata, adică pedeapsa noastră. Și atunci noi suntem mântuiți. Dar mai este ceva, nu este doar un act, sau nu este doar o decizie, nu este doar o declarație prin care noi suntem iertați, ci ziua ispășirii are o conotație mult mai profundă, și anume, termenul Bibliei este curățire. Adică iertarea înseamnă curățire. Omul este iertat în virtutea curățirii lui. Adică după ce este mântuit, el este transformat și păcatul este dat la o parte din viață. Adică nu există iertare fără schimbare. Nu există iertare fără curățire. Cine este iertat, ești doar dacă te-ai schimbat. Asta este greu să pricepem noi. Adică dacă eu îmi cer iertare acum, da? Și peste 5 zile eu mai păcătuiesc sau peste 2 mai păcătuiesc, înseamnă că Dumnezeu nu m-a iertat? Răspunsul este da, nu m-a iertat. Răspunsul este nu, Dumnezeu m-a iertat. Adică dintr-o perspectivă umană este foarte dificil a înțelege. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, care este în afara timpului, este astăzi, mâine, poimâine, ieri, în acela, El vede tot. Iertarea mea nu este validată, nu este valabilă, nu este reală decât dacă în preștiința lui Dumnezeu știe că la final eu am rezolvat problema aceea păcatului. Doar rezolvând-o în preștiința lui Dumnezeu, care este și mâine, nu doar astăzi, e și ieri, rugăciunea mea de astăzi, Doamne iartă-mă, are sens. Nu există iertare în Biblie fără curățire. Deci chestiunea de, și asta este foarte important de înțeles, iertării din partea lui Dumnezeu nu este un moft. Iert? Da. Ți-ai cer iertare, te iert. Nu. Aproape nu este o chestiune ce ține, e o chestiune independentă a dumnezeirii, că El iartă sau nu iartă. Ci iertarea este o conlucrare a omului cu Divinul. Nici Dumnezeu nu poate să ierte dacă omenescul nu se lasă curățat, nu se lasă schimbat, da? Pentru că dacă omenescul n-ajunge la final curățat, natura umană curățată, atunci Dumnezeu nu poate să ierte. Că nu este o declarație, 1. 2. Nu este un moft, Dumnezeu nu este egoist. Te rog, mă ierți cum ne iertăm noi unii pe alții. Ci iertarea este o realitate duhovnicească, adică este o curățire a naturii umane. De aceea se spune că unii zic Dumnezeu sau noi oamenii suntem mai buni decât Dumnezeu, că Dumnezeu, noi oamenii trebuie să iertăm necondiționat, iar Dumnezeu iartă condiționat. Nu? Zice Scriptura că dacă nu-ți ceri iertare, nu ești iertat. Dacă nu-ți ceri iertare, nu ești iertat.
Vis-a-vis de rugăciunea domnească, și ne iartă precum și noi iertăm. Deci 2. Dacă noi nu iertăm, nu ne iartă nici Dumnezeu.
2. Zice Biblia că dacă noi nu iertăm oamenilor, Dumnezeu nu ne iartă. Deci dacă nu-ți ceri iertare, nu te iartă. Ca să-ți ceri iertare, să recunoști că ești păcătos, să-ți pară rău. Dacă nu se întâmplă recunoașterea stării, părerea de rău și cererea de iertare, Dumnezeu nu mă iartă. 2. Dacă nu nu-mi iert fratele, Dumnezeu nu mă iartă. Iată câteva condiții, sunt mai multe. Dar când vorbește despre om cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu în Coloseni, Scriptura zice că astfel dar, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții, iar dacă unul are pricină, ce înseamnă pricină? Are dreptate să se plângă de un altul, adică a greșit unul celuilalt, spune, dacă unul are pricină să se plângă de altul, iartă-l. Coloseni, capitolul 3, versetul 12-13. Adică condiția iertării în Biblie, în dreptul nostru al oamenilor, este greșeala. Cine ți-a greșit, a împlinit condiția să-l ierți. Nu-i vorba ce a greșit, cât a greșit, când a greșit și a cerut iertare, îi pare rău, el iartă la rândul lui. Noi trebuie să iertăm necondiționat. Condiția iertării este greșeala. Adică de aici întreabă unii, păi stai mă puțin, adică Dumnezeu, noi trebuie să fim mai buni decât Dumnezeu? Adică Dumnezeu nu trebuie să mă ierte decât dacă îmi cer iertare? Și eu trebuie să iert chiar dacă nu îmi cere cineva iertare? Tensiunea aceasta este falsă. Pentru că pornește de la premiza iertării lui Dumnezeu o iertare de moft. Adică îți dai seama ce mari suntem noi că îl putem deranja pe Dumnezeu. Îl supărăm pe Dumnezeu. Nu se culcă el noaptea că noi am zis lui că e bun sau că e rău sau că l-am zgâriat. Dumnezeu este infinit, este intangibil, nu poate fi atins de către noi. Adică este și un nas foarte ridicat al nostru când ne imaginăm. N-are legătură cu moftul. Dumnezeu, să o spun altfel, noi n-avem voie să iertăm, în alte cuvinte. Că n-avem autoritatea de a ierta noi oamenii. În alte cuvinte, noi trebuie să iertăm înainte să ni se greșească, dacă ar fi vorba de iertare. Iertarea este un limbaj pentru a înțelege noi că nu e bine ce se întâmplă noi când suntem supărați pe celălalt. Când nu iertăm nouă, ne facem rău. Când nu ne iertăm, noi suntem stresați. Când nu iertăm, noi ne îmbolnăvim. Când și fizic ne îmbolnăvim, și psihic ne îmbolnăvim. Cine nu iartă pe unul sau bârfești pe unul, tu ești robul, ești legat de piciorul, ești robul acelui pe care tu îl invidiezi sau nu-l ierți. Iertându-te, nu le liberezi pe el, ci te liberezi pe tine. În sensul acesta Dumnezeu ne învață, mă iertați, pentru că noi nu iertăm. Adică trăim într-o stare de tensiune, dar noi nu avem voie să iertăm, că noi nu suntem Dumnezeu. Eu spun mai mult decât atât. Nici Dumnezeu, din dimensiunea iertării noastre de moft, te iert, nu te iert, adică mi-ai făcut un rău, te iert. Nici Dumnezeu nu poate ierta așa, adică nu trebuie să ierte așa, adică nu iartă așa. Că nu asta înseamnă iertare la Dumnezeu. Ci iertarea la Dumnezeu înseamnă schimbare. Asta înseamnă iertare la Dumnezeu. M-am schimbat. Adică iertarea este călătoria Sfântului în procesul sfințirii. Este transformarea Lui.
Dar iertarea despre care se vorbește aici în discuția aceasta implică pe cel care se presupune că a greșit, a fost iertat de către cineva și arată că cumva un soi de recunoștință, da? Prin faptul că se schimbă, arată recunoștință. Dar aici există doi actanți, da? Doi participanți în discuția aceasta. Odată cel care a greșit și celui căruia i s-a greșit. Ambii sunt implicați în procesul acesta de transformare în raport cu ceea ce ne cere Dumnezeu. Ambii sunt puși la un nivel de egalitate în această discuție? Pentru că, nu, parcă e mai ușor să îi spui celui care a greșit, bună, cereți iertare, fă tot ce poți ca să, na, să poți să mergi mai departe. În schimb, celui care i s-a greșit, poate fi un proces mai complex aici. Cum să înțelegem acest lucru?
Păi cel care căruia i s-a greșit, Scriptura spune că dacă i s-a greșit, s-a împlinit condiția să ierte. Pentru că iertarea nu este, dacă vorbim despre noi oamenii, iertarea reprezintă poziționarea mea pe scaunul lui Dumnezeu. Adică eu n-am putere și autoritate să iert. Iertarea, te iert, implică un moment a priori de neiertare, ceea ce este păcat. Adică vorbesc despre eul meu, orgoliu meu, adică totul despre mine și tu mi-ai jenat eul. Nu există iertare în Sfânta Scriptură decât ca o descriere a unei stări păcătoase în care noi suntem. Dumnezeu coboară în limbajul nostru, în comportamentele noastre și spune, mă, iertați. Dar noi trebuie să iertăm necondiționat în sensul că noi nu trebuie să iertăm. Adică nu avem dreptul să iertăm. Pentru că dacă noi iertăm, înseamnă că cândva n-am iertat. Noi trebuie să, este, când eu mă gândesc la binele tău, la viața ta, la satisfacția ta, nu este vorba despre mine. Deci eu totdeauna caut folosul tău. Ce, pardon că ți-am mâncat pâinea. Păi da, eu vreau să o mănânci tu, nu eu. Nu? La fel, nici Dumnezeu nu ne iartă în felul ăsta, că El nu e un moft, El nu poate fi atins de către noi sau supărat. Te iert. Nu e o declarație iertarea. Nu e o îmbunare a lui Dumnezeu iertarea. El este bun tot timpul. Ci iertarea ține de o conlucrare a omului cu Dumnezeu. O conlucrare mântuitoare, transformatoare, adică sfințitoare. Adică eu, Dumnezeu mă iartă, adică îmi dă dreptul juridic să mă duc în cer, eu nu pot să dau drept să-ți dau dreptul să merg în cer. Deci n-am treabă aici, El îmi dă dreptul că se pune în locul meu, plătește plata păcatului și doi, pe măsura schimbării mele, eu împlinesc în Dumnezeu iertarea pe care El mie mi-o dă. Adică a transformării mele. Nu e o iertare de moft nici măcar a lui Dumnezeu, nici El nu iartă așa. În alte cuvinte, dacă ar fi să o transformăm la nivelul nostru uman, eu ajung la iertare, făcându-ți eu un rău, ajung la iertare în momentul în care eu mă transform și nu mai am în mine răul acela pe care îl manifest asupra ta. Nu știu dacă m-am făcut explicit.
Iertarea este un subiect foarte complex. Iar când vine din perspectiva unui student al Sfintelor Scripturi, poate suna complicat. Oamenii de rând poate se așteaptă, bun, ce trebuie să fac ca să fiu iertat? Oare sunt iertat? Oare mă mai iartă Dumnezeu? Nu cumva am greșit prea mult? E posibil ca discuțiile să fie mult mai reduse.
Este o coborâre a lui Dumnezeu chiar. În limbaj, în experiența noastră umană. Dumnezeu iartă oricând, oricât, orice, pentru că nu este o declarație și atât. Asta a făcut-o. Toți suntem mântuiți, toți suntem iertați. Noi putem accesa jertfa lui Iisus Hristos prin transformare. Adică prin ce? Prin conștientizarea că sunt rău, prin cererea de ajutor din partea lui Dumnezeu și prin primirea Duhului lui Dumnezeu care mă schimbă. Schimbându-mă, procesul acesta al schimbării este direct proporțional cu accesarea iertării care deja mi este facilitată din partea lui Dumnezeu. Nu există iertare fără schimbare. Iertarea nu are deloc o altă dimensiune cea obișnuită dintre noi oamenii. De aceea Dumnezeu, noi nu trebuie să fim mai buni decât Dumnezeu, că nici Dumnezeu nu iartă cum noi ne iertăm. Nu te iert. Mă întreabă cineva de săptămână după ce s-a terminat o predică la biserică, păi ce mă fac dacă eu îmi cer iertare și celălalt nu mă iartă? Păi ești iertat. Nu poate să nu te ierte. El nu știe că nu poate să ierte sau să nu ierte. Adică dacă cineva spune nu te iert, pe bune, adică nu mă ierți. Dacă eu sunt schimbat, m-a iertat. Adică nu m-a iertat, e o exagerare, sunt iertat. Că tu nu poți ierta sau să nu ierți. Nu vreau să spun prin asta că noi nu trebuie să ne cerem iertare unii altora. Este excepțional de frumos.
Sau că putem întinde coarda.
Sau, da, asta nu este un mesaj care îmi spune pot fi nesimțit, că tu n-ai voie să mă ierți și să nu mă ierți, că tu n-ai autoritatea iertării și tu nu trebuie să te superi, că tu ești un sfânt. Adică să profiți de sfințenia, de bucurie, de mântuirea, de bunătatea ta. Nu. Trebuie să încerc iertare. Adică arăt, voi îmi pare rău asta să încerc. Îmi pare rău, plâng, mi-e rușine. Te rog, iartă-mă. Este un gest, este un limbaj, este o coborâre a lui Dumnezeu în relațiile noastre interumane. Dar iertarea este schimbarea pe care Dumnezeu ne oferă, adică până la urmă mântuire. Mântuirea nu este o băgare a noastră în cer pe nedrept, printr-un act al nedreptății, ci este un act al nedreptății pentru că Dumnezeu își face lui nedreptatea asta, moare, dar această nedreptate pe care o îndreaptă spre El, nu? Această moarte a lui Dumnezeu, nu doar îmi dă dreptul să mă duc în cer așa cum sunt, că-s iertat, ci este sfințitoare, este transformatoare, mă schimbă și mă face cetățean de drept în cer pentru că sunt schimbat. Adică ating această iertare care în potențial este în jertfa pe care Iisus Hristos mi-a oferit-o.
Înțelegem așadar că iertarea, dragostea, chiar și lucrarea mântuirii sunt niște procese prin care omul conlucrează cu Dumnezeu. Iată ce privilegiu! Este un subiect mult mai amplu și asupra căruia poate nu zăbovim suficient de mult, așa că propun să continuăm discuția noastră și în ediția următoare să aprofundăm și alte laturi ale iertării. Mulțumesc pentru participare în ediția de astăzi.
Cu drag!
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut ca invitat pe pastorul Ștefăniță Poenariu. Am discutat despre iertare, despre faptul că Dumnezeu ne acordă acest privilegiu de a înțelege că este o lucrare transformatoare, această valoare a iertării. Continuăm să discutăm despre acest subiect și în ediția următoare rămâneți așadar alături de noi. Până data următoare, numai bine!